عقليات أضاءت نقراتي وفي سلام فرمات لدنجليجلر بغن 2011 يلن 14 ماي خبتانن شن بغني خبرلر قندلغ بغويديتم برغرامانة باشليار أصحابات وقت بلن ساعت يدي Kepler Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi onun devamında. Üstümüzdeki haftanın devamında Prezident Berdimuhamedov Rumeniya barında Avrupa'da okuyan Türkmen studentleri onu arkadağı şöhrat deyip karşı aldılar. Prezidenti arkadağı deyip yüzlenmegini Avrupa'da nähil karşı aldılar.
Мунун өрү мен пикиримче келишип келген.
Түркмөнстандын караштырылганын 20 жыл дөнүмүнө юртта өрүйтү таярлык көрүлгөндүгү айтылган. Таярлык чаралары барыда халык көпчүлүгүнүн карайшылары тарабында таярланган репортажы кем диккатыңызды көтөрүлөрс.
Көпчүлүк чаралар, зыраалы адамдар, не иштеп билерлер, не де динжал, окуучулар ва студенттер окууну эшен алар.
Орфиетли танымал блогер Алексей Навальный орфиеди терк этмежектигин айтты. Hindistan'ın Premier Ministri Oğun Sanı sapar ediyar. Bunlar varı de reportajları da programmanın devamında dinləyip bilersiniz. Programmanı Prağıdağı studiyadan Maysalp Bariyar. Azatlığın tolkulurunda qalın. On birinci mayda Prezident Berdimuhamedov resmi sapar bilen Rumeniya vardı. Çarşenbe günü Buxarestin aeroportunda Rumeniyada okuyan studentler Prezident Berdimuhamedov'ı arkadağı şöhrat deyip qıyğırışıp qarşı aldılar. Prezidenti arkadağı deyip yüzlenmegini Avropada nähil qarşı aldılar. Bu barada kardeşim Allamrat Rahim'in sıyını dinlälin.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov soňky wagtlar Türkmenistan'na arkadaş diýen mahabatlanyrja atylan ýüzlenmek siýasatynyň giň gerim alýany barada ýygyderli maglumatlar gelip goşýar. Munyň şeýledigini ýurtda geçirilýän ýygyderli dabaralarda we resmi çäherelerde de görmek bolýar. Türkmen prezidentiniň şahsyýet kultunyň ösdürilmegi bilen gönlenýänini baglanyşdyrylýan bu adyň şu hepde Rumeniýanyň paýtagty Buharestde de ýaňlanmagy köplere geňirgenlerdi. Bu sesler Rumeniyada bilim alýan türkmen studentleriniň Buharestiň aeroportunda prezident Berdimuhamedowy uwat bedýän sesleri. Fransiýanyň paýtagty Parijde ýokary bilim alýan Özbegistanly student Dilnoza Türkmenistanyň prezidentiniň şahsyýetini uwat etmek boýunça türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulýan bular ýaly şäherleriň prezident Berdimuhamedowyň Gunwatardaky awrayny ýokary galdyrman, gaýtamynyň awrayna ziýan ýetirjekdigini aýtdy. Türkmenistanlı studentlerin Rumeniyada onu wasp etmeklerini bolsa, Dilnoza türkmen ýaşlarynyň şeýle çäherelere mejbur edilmesi bilen baglanyşdyrdy.
Ma ölüme oşu türkmen studentlerin ýam kyýan işi gorkudan gelip çykýan. Ula oşu ýa-ki ertege
Men türkmen studentlerinin bu işi oların korkusundan gelip çıkıyor deyip hesaplayarın. Olar son bir vaat türkmen sahana kaydıp baraysalar, yukarıda oturan hakimiyetlerden üyelerine ne akiller bir diyan gelemesin deyip korkan olmalı. Bu hut şeyle.
Polisi, eğer rahat kısa şunarsa da katnaştı. Bu da şunarsa.
Emma Beylik taraptan Düvi Londra'na yerleşen Uruş ve Parahatçılık Maglumatları İnstitutu'nun yerine yetirici direktörü John McLeod, demokratik yurtlarda dürlü toparların her dürlü ideyelerle çıkış etmeye haklarının bağırdığını belläp,
Whatever good or bad, right-wing demonstrations and communist demonstrations every day, so man, it's got really...
Gowduna ya erwetdigine garamazdan Avropada aşa talçylaryň ya kommunistleriň toparlary ýaly toparlaryň da demonstrasiýalary her gün geçirilýär. Avropa ýurtlarynyň häkimiýetleriniň etaty aladaty şuňa meňzeş haýtadyr bir samasa waka ünserip durman. Ýurdun içindäki insan hukuklary bilen bagly düýüpli ýagdaýlara ünsermekdir.
Focus needs to be on that rather than on some sort of one-off slightly crazy event.
Jurnalistlerin hukukunu arayıcı Terhetsiz Reportyorlar Guramasının Evropa ve Amerika'da adi boyunca bölümünün yol başçısı Johan Bir, insan hukukları ve medya azatlığı meselesinde dünyada en bir yaramaz yurtların biri hasaplanlık gelinen Türkmenistan'ı devlet liderine arkada epiteti bilen yüzlenilmeğinin yerliksizliğini nöktedi. Ol hususan rayetlerin hukukuna gedek gelenne Gurganlı Berdi Muhammedov'un rayetlerin arkasında dağ yalı durup oların hukukunu korap bilmeyenliğini aytdı.
Of course, such a glorification as it took place in Romania, this is very worrying and maybe Romanian authorities...
Berdi Muhammedov'un şahsiyetinin Rumuniyada şeylat bilen mahabatlandırılmağı elbette arada derecece yağday. Rumuniyanın hakimiyetleri beyle şehriyanı gadağın etmeselerde in olmanlı olur diktatörün şahsiyet kultunu mahabatlandırıyan beyle şehriyanı berk yağdarmalılar. Beyle yağday hakikattenem kavul ederliksiz yağday. Serhetsiz reportyorlar uramasının Evropa ve Amerika'da adi boyunca bölümünün yol başçısı Johan Bir, insan hukukları meselesinde özünü en bir yaramaz taraftan tanıdık gelen Türkmenistan yali yurdun liderini asla Evropa yurtlarına çağırmalı mıya çağırmalıyan meselenin özünün çınna kay meselediğini aytdı. Ol soňky wagtlar öz guramasynyň prezident Berdi Muhammedow Fransiýa we Italiýadan saparlaryna da garşy çykyş edenligini bellädi. Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň birine bilim alýan iýleşme täzegül Ýewropada bilim alyp ýören türkmen ýaşlarynyň ýurdun prezidentiniň şahsiýetini şeýle görnüşde wasp etmeklerini, olaryň geljekde Türkmenistanyna da öýlerini şeýle alyp barjakdyklaryny görkezýändigini belläp, bu ýagdaý bilen alalaşmaýanlygyny aýtdy.
Munyň öri men pikirimçe gelşikli däl, sebäbi bu Rumyniýa baran studentleriň sonki geleceği olur Türkmenistan'a gelip yeniden şu prezidente go söz deyip ya da yaranzanlık edip onu Türkmenistan'da devam ederler. Men fikrimçe.
Her nähil bolanlygyny da Ýewropanyň merkezinde Türkmen prezidentiniň şahsiýet kultuny şöhlelendirýän arkada epitetiniň ýanglanmagy köp sinçilerin gözünden sapmady we bu ýagdaý belli bir diskussiýalara sebäp boldy.
Kärdişim Allamrat Rahymyň syýnyny diňlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Kepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Üstümizdäki ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygyna 20 ýyl dolýar. Bu bayramçylyga taýýarlygyň ýurtda bir ýan başlanandygy barada maglumatlar gowşýar. Bu sene bilen baglanşykly şu ýylyň aprel aýynda 80 sany dürli görnüşli köpçülikliň çäreler geçirilen bolsa may aýynda 100 sany şeýle çäreleriň geçirilýändigi habar berilýär. Habarçymyz Murat Qurbany dinläli.
Şörek pişirilen kerhanda işleyen 56 yaşlı oğul verip daydı. Sonku bir nesun veri Aşgabatda Lokomotiv stadionuna her gün barmardım aydıp çeyrediydi. Eyyan bir nesun veri başlamı meni ve yine de 6 saniye işte şöyleşlerimi saat 3'te Lokomotiv stadionuna barma uyuruyor. Stadionu barıp belli bir yerde durmalı. O yerde bize baydacık kar atma uyuruyor. Yöne başlamı yine bir nesunun bizim yerimize idaramızın yaş kıyılarını iyi veren deyip aytti. Biz hazırlıkçı idara Marşrovka adam iýerinde hasabyny stadiona baryas diýip ogul berip taýýar etdi. Adatça dawara ýürüşi ýa-da marşrovkalara taýýarlyk gaýdada orta bir döwlet derejesine geçirilen şäherlere bir aý wagt garamsan geçirip başlanýar. Iň ýakyn dawaraly ýürüşli döwlet derejesindäki şäherler orta oktýabr aýyna geçirilmeli garaşsyzlygyň 20 ýyllyk münasibetli parat. Bu ýüble çäre 6 aý bar. Ýönümi Ramazan döwlet idara kiýerhanalaryň işgärleri, okuwçylaryň okuwçy ve studentleri may ayının başından veri her günün yali davarlı yürüyüşü tayarlık görüyendiklerini Türkmen Devlet Milli Spor ve Siyakatçılık İnstitutu'nun студенти Сейд Мурад айтыяр. Шуйыр караштылык алармыда 20 доллар. Бул айрамчылыгы улдон таярлык көрүлөт. Шу убакыттан башлап октябрдагы парада таярлык көрүлөт. Бир күн стадиону барып маршировка өчмөлү. Шейледе июнь айынын акырына президенттин доолун күнүнө кем таярланылар деп Сейд Мурад айтты. Соңку бир кийинки кер айынын акырына 2 айда юртта кечирилжек көпчүлүктөн шаарлардын саны Түркмөнстан менен Нейтран Түркмөнстан меркези гаяттарда чап эдилер. Шуйлун апрель айына 80 саны дүрлүү өрнүштү көпчүлүктөн шаарлар кечирилген болсо, май айына 100 саны шейер шаарлар кечирилмели. Көпчүлүктөн шаарлардын алабасы кайсыда болсо бир байрамчылык сенебилен маалы. Шуйыл 20 жыл юбилей белгиленмели Түркмөнстан караштылыгынын байрамчылык мунасибетинде жылдын башынан бери таярлык көрүлөт. Бул байрамчылык мунасибетинде өтө логотип кемдирилди. Түркмөн телевидениясынын томошочулары кээ күн экранын сал борчунда онун шеклин тыйлап билерлер. Көчөлөрүн уурунда кем бу логотипа дуушмак болар. Көпчүлүктөн шаары деген düşünce халкын күнөлүк турмушуна орношту. Ашхабадда сенчи ашык көпчүлүктөн шаарлар барды. Өз карайыштарын шейли баян этти. Жылдын башынан бери караштык байрамчылык белгилемеге таярлык көрүлөт. Юрттагы идара керханалар, промолор, окуу жайлары, октябрь айындагы байрамчылык шаарларына таярлык менен жашаган алып көрүнөт. Элбетте, караштык кер бир дөгөз үчүн мукаддас саат, эмма аны белгилеме үчүн ушунча убакыт таярлык көрмөк зарурлугу жок. Көпчүлүктөн шаарлар, зарарлы адамдар не иштеп билерлер, не де динжал. Окуучулар ва студенттер окууну эшенооктор. Караштык байдак бейтарап калы кээ улу байрамчылыктар мунасибетинде кечирилген шаарлар шаардын меркезиндеги жол керекетин ыкмал эдилер. Көчөлөр жапылган соң жолдордо транспорт токмушу эмеле келер. Шаарга катнашканда дашамок үчүн маршрут автобустар өз маршруттарынан калдырылар. Шаар транспортунун жолоочулары дроллорду эпесубат автобустарга карашмалуу болярлар деп ашыра айтты.
Түркмөнстанда кечирилген чаралар барыда хабарчымыз Мурат Курбанын репортажын диңледиңиз. Түркмөнстанда ишкерлердин ва окуучулардын көпчүлүгүнүн чаралары чекилгендиктер барыдагы карайышлары көз жетим программамызда диңлеп билерсиңиз. Толкуларымыздан айрылмаң. Хабарлар күндөлүгү программамыздын калын бөлүгүндө коррупцияда күнөөлөнгөн орфетли блогер Алексей Навальный юрду терк этмежектигин айтты. Бул баарда репортажы Владимир Путиндин 2012 жылда кечирилжек шайлоолорго көрүлгөн таярлыклары ва Хиндистандын премьер-министринин Оғонстанга сапары баарда репортажлары диңлеп билерсиңиз. Азаттыгын толкуларында калын. Орфетли танымал блогер Роспил интернет порталынын автору Алексей Навальный Орфетти терк этмежектигин айтты. Ол Орфетти коррупцияга каршы актив көрүш алып барган блогерлердин бири. Хәзер анын өзүнө каршы күнөө жөнкөлөр ва ал коррупцияда айыпланыр. Бу барада кеңейтилген маалыматтарды хабарчымыз Арат Пергүштен диңлейли.
Парахорлуга харам каданча каршы иш алып барган активист Алексей Навальный өзүнө билдирилмеги мүмкүн жинаят күнөөсүнөн качып юрду терк этме ниетинин жоктугун, күнөө билдирилген халатына бер коронмогу максат эдингендигин айтыйар. Азат Европа ва Азаттык радиосу менен сөйлөшүштө бу адвокат ва блогчу өзүнө коррупцияда билдирилген айыпламалары тослонун заттарды пайдаландырды. 2009-жы жылдын мэрде Орсет прокурорлары Навальныйнын каршысына 3 ведек жинаят тергөөнү ачтылар. Орсетте ресмийлер ва дөөлөт компаниялар тарапынан болгон коррупцияга каршы иш алып барганлыгы себепли юртта интернеттен пайдаланганларын арасында кеңден таанылган Навальный өзүнө өз айтмагына көрө ал юрду терк этмеген өзүн айыплаганлар менен жүзбө-жүз болмоктон чекинок.
Но я не уеду, потому что тогда все теряет смысл. Люди будут тебе верить исключительно, если ты разделяешь с ними эти риски.
Мен юрды терк этмекчи дел. Бу иши эсем, онна хазыр алып барган иштерим маанисыз болор. Адамлар өлөрүнө абанян хаупи олор билен тең пайласаң сага ананар. Лондондо отурсам бирян стеки адамлары өз ийдима эрдип билбеп Навальный айтыат.
Тем же самым, если я сам сижу и даю умные советы из Лондона.
Прокурорлор онун каршысына билдирилген айыпламалар субут этилсе, ага 2 жыл түрмө тосолугу берилер дегенлер.
Navalny barada bir Ors gubernatoruna nädogry maslahat berilmegi üçin derge geçirilýär. Aýdylyşyna görä bu yaramaz maslahat netijesinde döwletiň bir agaç kompaniýasy 1,3 milyon rubl ziyan çekipdir. Bu aýdylýanlar 2009-njy ýyla degişli zatdyr. Navalny bilen tanımal blogçularyň pikirçe bu onuň korrupsiýa garşy kampaniýasyna nyşana alınan möhüm döwlet kampaniýalarynyň biriniň öz almak üçin edýän işi. Navalny bu işe haýsy kampaniýanyň jogapkärdigini anyk bilenok. Ýöne ol munyň özüniň döwlet newit kampaniýasy Transnewitde bolan korrupsiýany paş eden soň ýüze çykandygyny aýdýar.
Сейчас уже достаточно сложно сказать, кто сейчас двигает это дело.
Азыр бу ишин аңысына кимиң дурандыгыны айтмак кыйын. Менин пикиримче бу иш VTB банк ва Транснефттин хавпсуздук кулуклорунун тагаллалары нетижесинде жолу коюлду. Мунда көпрөк рол ойнойан Транснефт болмогу мүмкүн. Себеби дерген уйшунун жолу койлондугу эркинчи кезек Транснефтте болгон коррупция барадагы документтери нешер эденимден 2 апта соң билдирилди деп Навальный айтты.
Спустя 2 недели после того, как я публиковал документ о коррупции в компании Транснефть.
Ol soňra hem kimin jogapkärdigini aýtmak kyn. Meniň düşmanym köp diýip sözüniň üstüne goşýar.
Habarçymyz Arat Berwiş, hormatly dinleýijiler, şu we beýlik temalardan maglumatlary, synlary we bilermenleriň garaýyşlaryny azathabar.com internet saýtymyzda okap bilerdiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Maglumat paragynyň şeýret günleri Türkmenistanda näme ýyl geçirilýär?
Maglumatyň şeýret günü konstitusiýa bagyşlanyp geçirilýän şäherde men bile geçirilýär.
Bu Prag'ın doğulun yeri Türkmen Zehra'dı ve Oğanistan'ı hem yeniden bellen yer.
Şehriyet gülleri önkü geçen yıllardan davalarak tutuluyor.
Bir şu matumulu Prag'ın günleri boyunca olu davara geçirmek için.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahamını siz anlı günü akşamı ve şemli günü iyirden dinlerdilerseniz.
Gepler Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Orta 7 geçiriljek nowatdaky prezident saýlawlarynyň durky gitdigiçe aýdyňlaşýar. Orta-Ýetiň premier-ministri Vladimir Putin 2010-njy ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynda öz kandidaturasyny goýjakdygyny açyk duýdurýar. Yerli analitikler Putin'in her bir hereketini saýlaw kampaniýasynyň başlangıcı hükmünde hafiyetlendirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarıyev dowam etdirer.
6 maýda Jedinaya Rossiýa bütöwi Orset partiýasynyň Volgograd şäherindäki geçirilen mejlisinde premier-ministr Putin çykyş edip Milli frontyň döredilmegine çağırys etdi. Munyň üstesine de ol Volgograddy 2-nji dünýä urşy döwründäki ady bilen, ýagny Stalingrad diýip atlandyrdy.
Мне бы очень хотелось, чтобы
Мен бүтүбү Орсетин шейлиде бийлик сыяз партияларын, кардешлер аркылашкларынын, аялар ве яслар курумаларынын, ветераннар курумаларынын, султаны бейк ватанчылык курсунда хем Ауганстанды төгүшүндөрүн, умуман юрдумузу мундан бейлекти беркитмек үчүн бир максаты куллук эдиянларын, биздин yüz-beýüz болгон кыйынчылыкларыбызга хас оңойлу чөзгүчтөр тапмак урунда тагалла эдиянларын, бир программанын чагында хереket этмегини көрөтүм келер. Келин муну Орсетин Milli front diýip atlandyralyň. Häzir biziň 9-njy may ýeňiş gününiň öňü sirasynda durmagymyz, Stalingradda bolmagymyz sebäpli men bu söz düzüminiň ulanylmagyny ýerlikli diýip hasaplaýaryn.
Потому что в преддверии 9 мая и в Сталинграде такая риторика, мне кажется, вполне уместна.
Putin bu çıkışında dekabrda milli kanun çıkarıcı organlarının düzümüne geçirilecek saylavlardan ve gelecek yılın martındaki prezidentlik saylavlarından ön, mütevi ortet partiyasına teyze pikirlerin, teyze tekliplerin, şeylede teyze yüzlerin gerektiğini hem belledi. Ortetin premier-ministri Volgograddy öz çıkışını tamamlandan soň onun ideýany bilen Kremle yakın kardeşler arkalaşyklary, owa hojuluk assosiasiýalary, şeýle-de veteran gurumalary Putin'in öňe süren pikirine arka çykdylar. Волгоградтагы дуусугун эртеси, яны 7-нчи майда Владимир Путин Москванын этегинде Кремль илтесикли энчими курумуларын жол басчылары менен хем дуусуз кечирди. Улардын арасында Бүтүгү Ортет партиясынын яштар топурунун башлыгы Тимур Прокопенко, Шелиди пенсионерлер билелесигинин ве Овган урусунун ветераныр билелесигинин лидерлери дагы хем барды. Путин тәді дөріділін Милли фронтың елбасылары білін хер айды адындан бір едік дұсыз чоқтығына айдар. Москвада ясыян сияс аналист Григорий Голосовың пікіріні өрі, бұл орың әклесіне Путиннің президент кампаниясының басылыңғыджы хүкімінде хәс етлендіріп болияр.
Если это все удастся, а основание думать, что это не удастся, в общем...
Егерді олар мұны амала асырып білселер, доғырсы мұны амала асырып болмыз дейер ялы хит сейл себәп де йоқ. Қарат, мұндын соң Владимир Путин бұ Милли фронт тарапындан, яғни, ясай серттерін қуғылынмығыны ислеян әкіл ортетлілер тарапындан, президенттігі номинация еділді дейп болыр. Bu elbette onun aldovçuların ve uğurların partisi tarafından kandidatlığı görküzüldü demekten telimesi kovudur. Deyip siyasi analist Grigori Golosov belledi.
Kardeşim Merdan Sariyev'i dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Gepleyer Azatlyk radiosy bir öz programmamyzy oğun sanan alynan habar bilen dowam etdirýär. Dünýäniň 12-nji maýda Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh 2 günlük resmi sapar bilen kabula bardy. Ol prezident Kerdey bilen duşdy. Şu gün ol oğun sanyň milli meclisine çykyş etdi we Hindistanyň oğun sany ýüzlerçe million dollar kömek etjekdigini aýtdy. Hindistanyň premier-ministriniň oğun sany sapary we onuň meclisi eden çykyşy barada reportajy diqqatyňyza hödürleýär. Onu kabuldan habarçymyz Şamir Daňuly Murat taýýarlady.
Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh özüden çykyşynda Hindistanyň Awganistana ýene 5 million dollar kömek edýändigini eglan etdi. Hindistan Awganistana bilim we saglyk ugrunyň kömek edýär. Hindistanyň kömegi bilen gara ýollar gurulýar. Bu Hindistanyň ýokary okuw jaýlarynda Awganistanly okuwçylara bilim almaga mümkinçilik berilýär.
Strides in providing health care to its people.
Oňa görä Awganistanda geçen ýyllaryň dowamında az kem öňegi düşükler boldy we demokratik hereketlere başlandy. Emma bu ýurtda henizem kynçylyklaryň köpdigini ol belläp geçdi. Premier-minister Manmohan Singh'in aýdyşyça merkezi ady ýurtlar bilen Hindistanyň arasynda gatnaşyklaryň ýola goýulmagy boýunça Awganistanyň orny uludyr. Hindistan Awganistan bilen energiýa ulgamynda hem hyzmatdaşlyk edýär.
Afghanistan, Central Asia to India.
Awganistanyň hökümeti ýurtda parahatçylyk üçin tagallaý edýär. Ýöne terrorizme we ekstremizme garşy regionda ýerleşen ýurtlar birlikde güreşmelidir.
Terrorism and extremism compete with each other.
Awganistan bilen Hindistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Awganistan bilen Hindistanyň arasynda parlamentara dostluk jemgyýetiniň döredilmegini premier-minister Manmohan Singh teklip etdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başçysy Abdurauf Ibrahimiň aýdyşyna görä, Hindistan bilen Awganistanyň arasynda dostlukly gatnaşyk bar. Awganistanyň Milli Mejlisinde dost ýurdun premier-ministri çykyş etdi. Daşary ýurt başçysynyň Awganistanyň Milli Mejlisinde edýän ilkinji çykyşydyr.
Dar Şurai Milli Nukhistin baras ki rehberi ýek kişwary
Hindistanyň premier-ministri dün bir ýokary derejeli delegasiýa ýol başçylyk edip kabula sapar etdi. Awganistanyň döwlet başçysyny Hamid Karzai we böleki döwlet resmiýetleri bilen duşuşdy. Bu duşuşlukda Hindistanyň premier-ministri bilen regionara meseleler barada hem gurrun edilendigini prezident Karzai aýtdy.
Afganistan we Hind masaýly mintaka subatay.
Bu ýurt Awganistanda gaýtadan dikildiş işleriniň amala aşyrylmagy boýunça 1 milliard dollardan gowrak kömek etdi. Awganistanly siýasy synçy we ýazyjy Zubeyr Şefiqiň aýdyşyna garanda Hindistan Awganistanda öz rolyny güýçlendirmek isleýär. Usama bin Ladynyň ölümünden soňra regionda ýüze çykan ýagdaýlardan peýdalanmagy Hindistan göz öňünde tutýar. Şonuň üçin hem Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh kabula sapar etdi we ol Awganistanyň Milli Mejlisinde çykyş etdi.
Manmohan Singh hem de çarwako nazaruna saray
Şaymerdan olum radiyi kavuldan adatlık radyosu için.
Saadlı arek etmeden son günün möhüm xabarlarının qıysqaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Ondan son gepleşigimizi göz yetim programmamız bilen dowam ettirerdi.
Şöhle fanar ak minli boy minli ak minli
Alın çinbe şun devran matar fen o. Altın koymalar seni ak menli boy menli.